สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
แหมต้องบอกว่าดัชนีนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะปิดเขียวสวยงามมากเลยค่ะพี่เมื่อวันศุกร์นะคะดัชนีปิดไป 1611.20 จุดค่ะบวกไป 9.29 จุดได้เลยค่ะ
โอ้โหเรียกว่าตั้งแต่ที่สัปดาห์ที่แล้วที่เราบอกไปนะครับก็สามารถดัชนีนะครับสามารถยืนอยู่เหนือ 1,550 จุดได้จริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือทะลุขึ้นมานะครับอยู่ที่ 1,611 จุดถูกไหมครับน้องเก
ตใช่ค่ะยืนเหนือ 1,600 ได้แล้วนะคะแล้วอย่างนี้จะเป็นอย่างไรต่อคะพี่
เรียกว่าตอนนี้นี่คือทางนักวิเคราะห์นะครับมองมุมมองในสัปดาห์หน้านะครับบอกว่าแนวต้านสำคัญนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอยู่ที่1612จุดนะครับ1612จุดนะปัจจุบัน1611นะครับก็เรียกว่าอีกนิดเดียวนะฮะก็จะอยู่ที่ชนแนวต้านนะครับนักวิเคราะห์มองว่าตอนนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมีความร้อนแรงมากๆเลยนะฮะสำหรับดัชนีนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับต้องระวังนะครับมีดัชนีมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงนะครับแล้วก็อาจจะพักตัวระยะสั้นนะครับเพื่อทำการสะสมกำลังอีกครั้งนะครับก็เรียกว่าใครนะครับที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนนะครับต้องจับตามองกันดีๆนะครับเพราะตอนนี้นี่คือเซ็ตปรับขึ้นมาสูงมากเลยนะครับ
ค่ะ
แต่ว่าถึงยังไงก็ดีนะฮะเราก็มีกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจน่าลงทุนน่าสะสมนำมาฝากกันใช่ไหมครับน้องเก
ศใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะพี่วุฒิเราก็มีหุ้นกลุ่มที่กำลังฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เป็นที่น่าจับตาค่ะก็คือกลุ่ม Energy ค่ะพี่วุฒิกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคนั่นเองค่ะ
จริงๆกลุ่มนี้นะก็เป็นกลุ่มนำตลาดเลยนะฮะช่วงนี้นะก็จริงๆกลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดว่าดูตามกราฟทางเทคนิคที่นักวิเคราะห์นะครับเขาดูไว้นะครับจริงๆเนี่ยกลุ่มนี้พักตัวมานานเหมือนกันนะนะฮะก็เพิ่งจะฟื้นตัวนะครับกลับมานะครับเป็นทิศทางเชิงบวกนะครับก็เลยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับแหมตัวนี้นะเราก็มี2หุ้นนะฮะในกลุ่มนี้ที่นำมาฝากกันนะฮะมีตัวอะไรบ้างครับน้องเกต
ค่ะตัวแรกนะคะชื่อว่าบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนค่ะหรือว่าตัวย่อที่ที่เรารู้จักกันดีเลยนะคะก็คือ EA ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าธุรกิจของทางพลังงานบริสุทธิ์นะคะเขาจะมีบริษัทย่อยแล้วก็ดำเนินธุรกิจหลักนะคะ3กลุ่มด้วยกันค่ะก็กลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซลค่ะเขาจะเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลนะคะหรือที่เรารู้จักกันก็คือ B100 ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของกรีซาลินบริสุทธิ์นะคะผลิตภัณฑ์พลอยได้แล้วก็สารเปลี่ยนสถานะนะคะกลุ่มที่2ค่ะที่เป็นกลุ่มธุรกิจของเขานะคะก็คือกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนค่ะก็ได้แก่กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมแล้วก็พวกเงินอุดหนุนที่ได้รับส่วนเพิ่มจากการรับซื้อไฟฟ้านะคะแล้วก็กลุ่มธุรกิจที่3ค่ะที่เขาทำก็คือกลุ่มธุรกิจอื่นๆค่ะก็กลุ่มธุรกิจอื่นๆก็จะเป็นการทำผ่านบริษัทย่อยนะคะพี่อู๊ดเช่นนะคะธุรกิจพัฒนาผลิตแล้วก็จำหน่ายแบตเตอรี่นะคะอันที่สองก็จะเป็นอันนี้เป็นกลุ่มธุรกิจอื่นนะคะก็จะเป็นธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าก็คือพวกรถยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็จะมีธุรกิจวิจัยและพัฒนานะคะแล้วก็อื่นๆอีกนะคะอันนี้เป็นแบบกลุ่มย่อยๆที่ทำผ่านบริษัทย่อยค่ะ
เรียกว่าตัว EA เนี่ยนะครับหรือตัว Energy Absolute เนี่ยนะครับทำหลายธุรกิจเลยถูกไหมครับน้องเก
ตใช่แล้วค่ะพี่อุ้ม
คราวนี้เราลองมาดูปัจจัยเชิงบวกนะครับที่ทางนักวิเคราะห์มองไว้นะครับว่าเอ๊ะมันน่าสนใจยังไงสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ ต้องบอกว่าสำหรับตัวนี้นะเรียกว่าการเติบโตของเขาเนี่ยนะหลักๆธีมหลักของเขาเลยนะฮะมาจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นรถไฟฟ้าไม่ใช่ BTS นะไม่ใช่รถไฟฟ้า BTS หรือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่เรารู้จักกันนะแต่หมายถึงว่าเป็นแต่เป็นรถยนต์นะฮะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะหรือที่เขาเรียกกันนะฮะตัวย่อเนี่ยว่า EV นะครับนะครับเรียกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเทรนด์นะฮะของกลุ่มนี้เลยนะครับก็เขาให้ปัจจัยเชิงบวกไว้นะครับ3ข้อหลักๆเลยนะฮะของทาง EA นะครับเรามาดูทีละข้อกันเลยนะครับข้อแรกเลยนะครับ ทาง EA เนี่ยกำลังจะส่งมอบนะฮะรถโดยสารไฟฟ้านะครับที่เราเรียกว่า e-bus นะครับนะก็จำนวนเนี่ยนะครับประมาณเกือบ120คันนะครับซึ่งการส่งมอบครั้งนี้นะฮะจะเสร็จสิ้นเนี่ยนะประมาณไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับก็คิดว่าการส่งมอบเนี้ยนะฮะจะสร้างรายได้เนี่ยราวๆนะฮะ 8,400 ล้านบาท
ค่ะ
นะถ้าคิดเป็นกำไรนะก็ประมาณ200ล้านบาทนะครับตัวนี้นะอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับปัจจัยที่2นะฮะแหมที่เป็นปัจจัยเชิงบวกนะครับก็คือเขามีการร่วมค้ากันนะฮะระหว่าง EA นะฮะกับ Next ต้องถามน้องเกดนะ Next คืออะไรฮะ
บริษัท Next นะคะเขาจะทำธุรกิจที่จำหน่ายแล้วก็ให้เช่ารถบัสโดยสารค่ะแล้วก็พวกซ่อมบำรุงจำหน่ายอะไหล่รถบัสโดยสารด้วยค่ะ อันนี้เป็นหนึ่งในธุรกิจของ Next นะคะ
ใช่ก็คือข้อนี้นะฮะก็ทาง EA กับ Next เนี่ยนะฮะร่วมกันนะฮะจะส่งมอบนะฮะตัว e-bus เพิ่มเติมนะอีก400คันนะฮะแหมเรียกว่าตัวนี้นะครับก็จะมีปัจจัยเป็นผลบวกต่อทาง EA นะครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับตัวนี้นะครับคือโรงงานแบตเตอรี่นะฮะซึ่งมีกำลังการผลิตเนี่ย1กิกะวัตต์นะครับนะซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่ระหว่างการทดสอบนะก็จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนตุลาปีนี้นะครับซึ่งก็จะเพิ่มกำไรอีก100ล้านนะครับแหมตัวนี้ก็เป็นข่าวดีของทางEA นะฮะ3ประการนะครับนอกจากนั้นครับปีหน้านะครับปัจจัยที่จะส่งผลเชิงบวกต่อหุ้น EA นะครับก็ยังเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเหมือนเช่นเดิมนะฮะแต่คราวนี้เป็นรถบรรทุกไฟฟ้าเลยครับน้องเก๋กับท่านผู้ฟังครับ
ใหญ่เลยนะคะเรื่อง
จากรถโดยสารนะเป็นรถบรรทุกไฟฟ้านะที่เรียกว่า e-truck นะครับตัวนี้นะครับก็เช่นเดิมนะฮะทาง EA กับทาง Next นะครับก็จะร่วมกันนะครับขายนะฮะ e-trucks นะครับนะฮะจำนวนเนี่ยคาดว่านะครับเกือบนะฮะ 1,000 คันนะฮะไม่น่าเกิน 1,000 คันนะตัวนี้นะครับก็เรียกว่าประเภทของรถ e-truck เนี่ยนะก็อย่างที่เรารู้จักนะรถเก็บขยะนะฮะรถน้ำนะรถกวาดขยะรถดัมป์
ใช่ไหมคะรถกวาดขยะ
บรรทุกถูกใช่รถบรรทุกต่างๆบรรทุกแร่บรรทุกสินค้านะครับก็เรียกว่าตัวนี้นะครับเขากำลังจะเซ็นสัญญากันนะครับแล้วก็เรียกว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี2022ปีหน้านะแหมตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเชิงบวกนะส่งผลต่อกำไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางนักวิเคราะห์นะฮะก็ให้ราคาทาร์เก็ตนะครับของทางตัว EA ไว้นะครับอยู่ที่76บาทนะครับปัจจุบันราคาเท่าไหร่ครับน้องเกด
ค่ะปิดไปเมื่อวันศุกร์นะคะอยู่ที่64บาท75สตางค์ค่ะพี่วุฒิ
เรียกว่าตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็แนวรับนะฮะก็อยู่แถวๆประมาณ61บาท50ถึง63นะแนวต้านเนี่ยอยู่64บาท50ถึง69นะครับที่เขาให้ไว้นะครับก็ลองพิจารณาตัว EA กันดูนะครับแต่ถามว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยปันผลเนี่ยนะครับจ่ายค่อนข้างน้อยนะถ้าคิดเป็น dividend yield เนี่ยก็ประมาณ 0.4 ถึง 0.5% นะครับเขาเรียกว่าถ้าใครจะซื้อเพื่อหวังปันผลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับตัว Energy Absolute EA นะครับเราไปดูตัวที่2กันเลยครับตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะหุ้นตัวที่2นะคะชื่อว่าบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนค่ะตัวย่อก็คือ GULF นะคะต่อบริษัทGulf Energy นะคะธุรกิจของเขาค่ะเขาจะประกอบธุรกิจในการเป็น holding company ค่ะหรือว่าเป็นการถือหุ้นในบริษัทอื่นนะคะที่ดำเนินการธุรกิจในเรื่องของด้านพลังงานแล้วก็ด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มธุรกิจหลักค่ะพี่อุ๊ดอันแรกเลยนะคะก็คือธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติค่ะซึ่งครอบคลุมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอ้น้ำนะคะแล้วก็น้ำเย็นนะคะแล้วก็ธุรกิจอื่นด้วยนะคะกลุ่มธุรกิจที่2ค่ะก็คือธุรกิจพลังงานหมุนเวียนค่ะนะคะกลุ่มธุรกิจที่3ค่ะเป็นธุรกิจพลังงานน้ำนะคะแล้วก็ธุรกิจที่4ค่ะเป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคแล้วก็ธุรกิจสุดท้ายค่ะก็คือธุรกิจที่5เป็นธุรกิจก๊าซค่ะนะคะนี่คือกัฟค่ะ
เรียกว่ากัฟเนี่ยนะครับแหมสำหรับธีมหรือปัจจัยเชิงบวกของกัฟเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นแผนกลยุทธ์ของทางผู้บริหารเลยนะครับของทางกัฟเองนะฮะเพราะว่าจากงานนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้นะครับคือกัฟเนี่ยนะฮะเขาไป ทำการซื้อหุ้นนะครับเขาเป็นผู้ถือหุ้นนะของหุ้น InTouch นะครับ
เป็นดีลใหญ่ประจำปีเลยนะคะ
เป็นดีลใหญ่ประจำปีนะก็คือเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีนี้นะครับก็ซื้อหุ้นเพิ่มได้อีกนะฮะ 747.9 ล้านหุ้นนะฮะ
ค่ะ
นะฮะก็ถ้าเกิดว่าตรงก้อนเนี้ยนะฮะคิดเป็น 23% นะฮะรวมกับของเก่าที่มีนะครับนะฮะรวมของเราที่มีเนี่ยกลายเป็นว่ามีทั้งหมด 42.35% นะที่ถือหุ้น InTouch นะครับและ 42.35% เนี่ยทำให้กราฟนะครับกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ InTouch แล้วนะฮะ
กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไปเลยใน
ผู้ถือหุ้นใหญ่ไปเลย
ครับค
่
ะ
ใช่เอ๊ะแล้วท่านผู้ฟังก็คงสงสัยนะกับน้องเกดคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเข้าไปซื้อ InTouch เนี่ยนะครับแล้วกลยุทธ์ของกราฟเนี่ยนะครับมันส่งผลยังไงล่ะนะครับมันดียังไงล่ะ
ใช่ค่ะ
นะครับต้อง
ทำไมต้องเป็น InTouch ครับพี่
ทำไมต้องเป็น InTouch คือต้องบอกงี้ครับว่าอย่างที่ท่านผู้ฟังกับน้องเกดรู้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเป็นยุคดิจิตอลนะฮะเป็นยุคดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นกราฟสิ่งที่กราฟอยากได้นะครับกราฟอยากได้ฐานข้อมูลลูกค้านะครับคราวนี้จะไปหาจากไหนนะครับก็อย่าลืมนะฮะว่า InTouch เนี่ยนะครับเขามีระบบข้อมูลกลางเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่า Big Data เนี่ยของ Advance อยู่ถูกไหมครับน้องเกด
ค่ะ
ซึ่ง Advance เนี่ยนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเขาให้บริการนะครับเป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือถูกไหมฮะที่มีข้อมูลลูกค้าโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับ41ล้านรายนะในประเทศนะครับ
ใช่เพราะว่าเขามีส่วนแบ่งการตลาดถึง 45% ในประเทศไทยเลยค่ะสำหรับ Advance
ใช่เท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังมีฐานข้อมูลลูกค้าเครือข่ายความเร็วสูงที่เป็นบอร์ดแบนด์นะครับอีก1ล้าน2แสนรายนะครับซึ่งตรงนี้ฮะกราฟจะใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับสำหรับโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อการส่งไฟฟ้านะฮะแล้วก็ให้การบริการของเขาที่มีอยู่อย่างครบครันอย่างที่น้องเกดบอกไปเป็นไงเยี่ยมไหมฮะ
โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะดู
แบบ
มี power เลย
ใช่ก็คือเราก็ทางกราฟเนี่ยนะฮะก็จะไปเสริมตรงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดข้อมูลนะฮะทำให้ได้ข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้าตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นธีมหลักของเขาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยส่งผลให้ตัวกราฟเนี่ยน่าสนใจมากนะครับทางนักวิเคราะห์นะฮะก็ปรับนะฮะทาร์เก็ตนะฮะมาอยู่ที่47บาทกันเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันราคาเท่าไหร่ครับน้องเกด
ค่ะปิดไปเมื่อวันศุกร์นะคะอยู่ที่38.25 บาทค่ะ
ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะเข้าไปเทรดดิ้งนะครับแนวรับนะครับอยู่ที่36-37.5นะครับแนวต้านอยู่ที่40-41 บาทนะครับลองมาดูอัตราการจ่ายเงินปันผลนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้เนี่ยจ่ายปันผลก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็จ่ายปันผลเนี่ยอยู่ราวๆ 0.7 ถึง 1. กว่าๆเปอร์เซ็นต์เองนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับก็เรียกว่าถ้าใครจะมองหาปันผลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะอันนี้อาจจะเน้นเป็นดูว่ามีโอกาสเติบโตในอนาคตนะครับอันนี้ก็ครบทั้ง2ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ